Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эш визиты белән Мьянмада, ул бирдә эшлекле очрашулар уздыра һәм эшлекле даирә вәкилләр белән фикер алышуларда катнаша. Аерым алганда Рустам Миңнеханов Мьянма инвестицияләр һәм тышкы икътисади багланышлар министры белән очрашты. Ул Татарстанның икътисади һәм сәнәгать өстенлекләре, Мьянма җитәкчелегенә һәм бизнесына хезмәттәшлек өчен кызыклы булган юнәлешләр турында сөйләде. Татарстан президенты Мьянма һәм Татарстан эшлекле даирәләре вәкилләре катнашындагы түгәрәк өстәлдә катнашты. Татарстанда үз продукциясен Мьянмага китерергә әзер булган машина төзү компанияләре бик күп. Рустам Миңнеханов әлеге илнең премьер-министры генерал Мин Аун Хлайн белән очрашуда шулай дип белдерде. Татарстан Республикасы президенты КАМАЗ вертолет заводы Мьянма белән хезмәттәшлек итүен, АКР холдинг компаниясе Панг Пэт шәһәрендә завод төзелешенә катнашу буенча сөйләшүләр алып баруын искәртте. Горький исемендәге Яшел Үзән судно төзеү заводы да әлеге ил белән хезмәттәшлек итүгә карата кызыксыну белдерде. Тулайым алганда республикабызда югары технологияләре һәм көндәшлеккә сәләтле продукция белән тәэмин итәргә әзер булган күп кенә машина төзү комплексы предприятиеләре урнашкан. Аларның күбесе Мьянманы кызыксындырырга мөмкин дип искәртте Рустам Миңнеханов. Бүген Казанда Татарстан Конституциясы кабул ителүнең 30 еллыгына багышланган «Мин гражданин, минем хокукларым һәм бурычларым» дип аталган парламент дәресе кысаларында үткәрелгән республика бәйгеләрендә җиңүчеләрне бүләкләделәр. Тантанада Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Вакыт парламент дәресенә ихтыяҗ барлыгын күрсәтте. Депутат мәктәпкә килеп Конституция, сияси тормышның үзенчәлекләре, хокуклар һәм бурычлар турында сөйли икән, бу укучыларда зур кызыксыну уята. Мин үземдә парламент дәресләрендә катнаштым. Балалар бу дәресләргә карата кызыксыну белдергәч һәм катлаулы сораулар биргәч, мин үзем өчен нәтиҗә ясадым. Мондый дәресләргә укытучылар арасында да ихтыяҗ бар, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин билгеләп үткәнчә, Татарстанда мәгариф системасы аерым хөрмәткә лаек. Ул бер милләтле республикаларның мәгариф системасына караганда катлаулырак тормыгаен. Ә күп милләтле республикаларда туган телләрне өйрәнү өчен мөмкинлекләр тудырыла. Безнең балаларның 2-3 телдә сөйләшүе бик тә куанычлы, дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан премьер-министры урынбасары Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров һәм министр урынбасары Дмитрий Яшин эш сәфәре белән Кайбыш һәм Түбән Кама муниципаль районнарында булдылар. Алар Хуҗа Хәсән авылындагы август Кайбыш җәмәгать машина трактор паркларын карадылар. Биредә 2 миллиард сумлык яңа техника сатып алынган. Хуҗалык белгечләре һәм механизаторлар белән аралаштылар. Министрлык вәкилләре Кама Тамагы районында август Кама Тамагы җәмгыятенең 2021 елда төзелгән ашлык киптерү комплексы эшчәнлеге белән таныштылар. Эфирда яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Ел саен Татарстанда йогышлы авырулардан 3 миллионга якын прививка ясыйлар. Узган ел COVID-19-га каршы вакцинация нәтиҗәсендә бу сан 6 миллионнан артып китте. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсенең эпидемиологик күзәтчелек бүлеге җитәкчесе Лилия Юзлибаева хәбәр итте. Татарстанда 24 апрельдан 30 апрельгә кадәр бердәм иммунизация атнасы акциясе уза. Ул төрле яшьтәге кешеләрнең сәламәтлеген саклауның иң нәтиҗәле коралы буларак вакцинацияләүне популярлаштыруга юнәлдерелгән. Юлия Юзлибаева: "Йогышлы авырулар үзлекләр китереп чыгарырга мөмкин. Мәсәлән, параличка, сукраюга, гепатит Б, бавыр циррозы һәм яман шишенә, тартышу авыруы үлемгә китерергә мөмкин", дип искә төшерде. Табиплар республика халкын вакцинациягә салкын карамаска өндиләр. Ул һәр дәвалау учреждениесендә үткәрелә. Прививкаларның күпчелеге бала чакта ясалуга да карамастан, вакцинацияны гомер буе узарга кирәк. Мәсәлән, дифтерия һәм тартышу авыруларының прививкалары һәм һәр 10 ел саен ясыйлар, дип ассызыклады Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча штаттан тыш баш белгече Дмитрий Лопушов. 8-гә төшерәбез иммунизация атнасы дәвамында кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә кайнар линия эшли. Вакцинация турында сорауларны республикада яшәүчеләр эш көннәрендә көндезге 10-дан 16 сәгатькә кадәр 238-52-11 яки 238-96-84 телефоннары буенча бирә алалар. Телефон номерларын кабатлыйм: 238-52-11, 238-96-84. Хәзер бакча сезоны ачылып, язгы эшләр башлана. Профессор Салихов исемдәге Казан ревматология үзәге җитәкчесе Рауя Мухина имгәнүләр бүген сызланулары булмасын өчен үз киңәшләрен бирде. Бакчада бөкрәеп, тезләнеп эшләргә кирәкми, кечкенә урындыкка утырып эшләргә кирәк, диде ул Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә. Табиб авыр йөкләрне дә берничә өлешкә бүлеп ташу кирәклеген искәртте.
Беренчедән менә ревматикчеләр арасында инде остеопороз чире, ул бик инде бернинди авыртусыз килә торган чир, һәм кеше үзенең гәүдә озынлыгында жыгылу дип әйтәбез инде. Барган җирдән абынып жыгылса, ул вакытта инде умырткалык сөягендә дә һәм бут буыннарында сыну булырга мөмкин. Анысы инде аның 6 айга кадәр элек бит сынган вакытта сапожок дип әйтәдер олы кешегә. Гипстан киертеп куядыр якта, аннар кеше инде 6 айлар буенча ятадыр, я ул исән кала, я ул китеп барадыр. Шактый проценттагы әбиләр, бабайлар вафат булалар иде, тромбозлардан китәләр иде. Хәзер инде менә шушы бутлар сынса, безнең травматологлар шунда ук эндопротез ясыйлар. Шуңа күрә яшәү кешедә кала булларда. Ә инде гәүдәнең авырлыгына килсәк, инде менә артроз чире дип әйтәбез, инде күп кеше бит инде көрәк белән казый башлый, аякка көч бирә, менә тезгә инде ул иң күп көч килә бит. Шул тезләр шишәргә мөмкин, су җыелырга мөмкин, чөнки кискенләшә булган шир. Менә шуларны булмас өчен инде тезне бәйләп эластик бинтлар белән менә артез тезгә киертә торган әйберләр белән шулар белән эшләргә кирәк.
30 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 10-нче республика күләм ифтар узачак. Быел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланачак. Шунысы үзенчәлекле 10-нче республика күләм ифтар 10,000 кешене кабул итәчәк. Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризыкларны өләшү һәм ифтар тәмамланганнан соң җыештыру эшләрен башкару өчен 16 яшьтән өлкәнрәк булган 500 волонтер җәлеп ителәчәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр 8-843-237-86-18 телефоны аша мөрәҗәгать итә ала. Телефон номерын кабатлыйм: 8-843-237-86-18. Республика күләм ифтар катнашучыларын гадәттәгечә бай мәдәни программа көтә. Сәгуд Гарабстаны рәсми рәвештә игълан итүенчә, быел бөтен дөньядан 1 миллион кеше хаҗ кыла алачак. Россиядан 11318 кеше хаҗга бара алачак. Быел хаҗга бару өчен алдан түләү 2500 доллар тәшкил итә. Юлламаларның төгәл бәясе соңрак мәгълүм булачак. Быел хаҗга яше 65-тән артмаган кешеләр бара алачак. Шулай ук үзең белән коронавируска каршы прививка сертификаты һәм ПЦР тест булырга тиеш. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 27-нче көнендә авыз ачу 19:16 башлана. Иртәгә Рамазан айының 28-нче көнендә сәхәр ашау 12:57 тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 29 апрель җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 4 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы, көндез 7 градустан алып 12 градуска кадәр җылы булачак.